Tervetuloa takaisin Usko-asia-ohjelma pariin. Radio Daylle, täällä studiossa Jari Kupiainen ja vieraana lakimies Ville Hoikkala. Ja nyt tänään puhutaan pahan kohtaamisesta. Tuossa ekassa jaksossa hieman jo päästiin aiheeseen ja tutustuttiin Villen elämäntarinaan. Mä kysyn näin, jos mennään tähän teemaan pahan kohtaaminen, että taustutan sitä näin, että olit puolustajana Ruanda-oikeudenkäynnissä.
Kyllä.
Jossa henkilö oli täällä ja ilmeisesti myös tuomittiin.
Kyllä.
Mä en tiedä, mikä on oikea sana, mistä hänet sitten tuomittiin.
Joukkotuhonta.
Joukkotuhonta.
Niin. Ruanda on pieni maa Afrikassa, jossa on tosin enemmän väkeä kuin Suomessa, ja siis siellä ei ole koko aikana ikinä ollut vapaita vaaleja. Siis siellä on aina kulloinenkin johtaja tullut jonkunlaisen väkivallan kautta valtaan. Ja sitten 94, sitten kun siellä oli ollut jo pitkään tämmöinen sisällissotatilanne, missä tämä RPF-liike terrorisoimaan pohjoisosaan, ja yli miljoona ruandalaista oli menettänyt kotinsa, johon sitten maan presidenttiä kuljettanut lentokone ammuttiin alas, ja syntyi sitten tämän hutuja ja tutsien välinen väkivallan teko, jossa alkuvaiheessa näitä tutsiväestöön kuuluvia ihmisiä merkittävissä määrin surmattiin. Kuitenkin tämä tutseja edustanut RPF-puolue pääsi valtaan ja on vallassa edelleenkin siellä, ja erilaisia ei-toivottuja henkilöitä Ruandassa on vangittu määräämättömiksi ajoiksi kauheisiin vankilaolosuhteisiin. Syytettynä näistä kansanmurhan tapahtumista osa aiheellisesti, osa sitten perättömästi. Eli tätä tragediaa on käytetty puoli ja toisin. Tietysti alkuvaiheessa, kun tapettiin näitä tutsia, niin tietysti se oli heitä kohtaan ehdottomasti väärin ja tuomittavaa. Ja siinä tapettiin myös semmoisia täysin siviilejä ja jopa lapsia, joilla ei ole tämän RPF:n kanssa mitään tekemistä. Mutta sitten kun RPF pääsi valtaan, niin tätä tapahtunutta tragediaa käytettiin siihen, että vangittiin täysin syyttömiä ihmisiä. Esimerkiksi meillä siinä jutussa oli yksi todistaja, joka oli istunut 3 vuotta ruandalaisessa vankilassa semmoisen henkilön murhasta, joka ei ollut koskaan kuollut.
Mutta eikö siinä ihminen joudu vähän niin kuin suurimman aallon osaksi? Eli tavallaan joutuuko, mietitään sitä tilannetta vaikka Ruandassa puolella tai toisella, niin sähän joudut ikään kuin valitsemaan puolessa.
Ilman muuta, ja sen takia mun mielestä, kun puhutaan nyt turvapaikanhakijoista, oli ne Irakista tai Afganistanista tai mistä vaan, tai Ruandasta tai Kongosta, niin kriisimaissa puolueettomia ihmisiä ei ole. Semmoinen, joka väittää olevansa puolueeton, niin niitä vasta kannattaakin varoita, koska ne ei yleensä puhu totta.
Mutta eikö se kuitenkin, no mä palaan niin kuin vähän toisenlaiseen näkökulmaan. Mä mietin esimerkiksi niin kuin tapahtumia vaikka Natsi-Saksassa. Ja mietitään, että mitä ihminen ihan samalla tavalla joutui ikään kuin suuren aallon mukaan, eli menemään esimerkiksi nyt vaikka natsipuolueen toimintaan. Niin eikö se kuitenkin ole niin kuin yksilön vastuu omassa tunnossaan kuitenkin voimassa? Ymmärrätkö kysymyksen?
Ymmärrän kysymyksen ja olen pienen ikäni pohtinut siihen vastausta. Mutta siis jokainen meistä on toki itse lain edessä, Jumalan edessä, itsestään vastuussa. Ja siitä, mitä itse tekee, miten suhtautuu mahdollisiin käskyihin, itseen kohdistuvaan väkivallan uhkaan. Nämä on vaikeita kysymyksiä.
Voiko pahuus olla jotakin persoonallisuushäiriöä? Voiko se olla jotain narsismia? Vai voiko tämmöisessä yhteydessä yleensä puhua pahuudesta?
Kyllähän kun katsoo näitä kotimaisiakin rikostapauksia, mikä nyt oli Pohjois-Karjalasta ja sarjahukuttaja ja muita, niin kyllähän nyt maalikon silmin usein näkyy, että tässä on jonkunlainen persoonallisuushäiriö ollut tällä tekijällä, että se tapa suhtautua itse ja muihin on kieroutunut vakavasti. Ja ehkä tuntuu, että on niin kuin vaikea suhtautua pahuuteen, joka tehdään esimerkiksi materiaalisesti hyvissä oloissa. Täällähän Pohjois-Karjalan surmaajalla, sillä oli komea kesämökki ja autot ja työpaikat ja kaikki, ja sen takia poliisi ei aluksi suhtautunut vakavasti. Ajateltiin, että pahat ihmiset on kaikki köyhiä, mikä ei pidä paikkaansa.
Mä jäin miettimään siinä, että omassa työssäsi, niin kun tuossa puhuttiin tuosta Ruanda-oikeudenkäynnistä, niin olet puolustajan roolissa. mitä sä siinä mietit, että mietitkö sä niin kuin valmiiksi, että joo, että kyseinen henkilö on syytön vai tiedätkö, että voitko tietää, että kyseinen henkilö on oikeasti syyllinen ja sitten kuitenkin semmoisessa tilanteessa lähdetään puolustamaan, niin mitä sä ajattelet?
No siis mä en ole ollut kärpäsenä katossa, kun nämä on tapahtunut. Ikinä missään jutussa. Asiakas tulee syytteen kanssa, mä luen mitä siinä sanotaan, mä kysyn, oot sä tehnyt tämän? Jos hän on kyllä tai ei, niin sen pojalta lähdetään liikkeelle. Jos hän kiistää, katsotaan mitä todistelua on syyttäjällä ja sen jälkeen kysytään, mitä sä näistä sanot, kun nämä ihmiset väittää nähneensä sun tehneen tätä ja tätä. Siitä niin kuin lähdetään liikkeelle. Ja nykyään useimmat rikolliset tajuaa sen, että lakimies ei ole henkilö, jonka tehtävänä on keksiä satuja. Vaan kyllä se kertomus lähtee aina asiakkaasta itsestä, mitä hän muistaa. Ja useinhan on semmoisiakin tilanteita sitten, joissa on sinänsä selvää ja riidatonta, mitä on tapahtunut. Ja mietitään vain, että mikä merkitys oikeuden edessä jollain asialla on.
Onko se laki aina jotenkin niin kuin totuuden tai hyvän puolella? Tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta onko näin?
Menemme tässä laajoihin oikeusfilosofisiin sfääreihin, joista on kirjoitettu väitöskirja poikineen, mutta mä itse uskon, että oikeus ja laki on aina kulloisenkin kulttuurin tulos. Ei ole olemassa mitään semmoista, niin kuin meidän laki on säädetty eduskunnassa eikä se ole tippunut taivasta alas. Eli eri kulttuureissa on erilaisia arvostuksia, mitä pidetään oikeana ja vääränä. Joku vaikka orjuus, mikä on nykyään aivan kauhistuttava asia ja tuomittava, niin joskus 200-300 vuotta sitten se oli ihan maailman tavallisin asia jossain Amerikassa, eikä kukaan tullut ajatelleeksi, että sinua olisi jotain väärää. Se on aina kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen tulos. Ja tietysti Raamattu ja mitä siellä Jeesus kertoo meille lähimmäisen rakastamisesta ja muusta, niin se on kuitenkin ajatonta. Ja Raamatulla se toinen puoli on kuitenkin armo. Että jos kulttuurimme johdosta teemmekin sitten jotain, tai mistä hyvänsä syystä teemme jotain, mikä ei ole Jumalan edessä oikein, niin senhän takia Kristus on puolestamme kuollut ristille.
Mä palaan tuohon meidän perusteemaan, eli tähän pahan kohtaamiseen, niin miten sä itse lähdet kohtaamaan pahaa? Jos me lähdetään kohtaamaan jotain, mä ajattelin, että me puhutaan, että me kohdataan pahaa, niin me täytyy jotenkin niin kuin tunnistaa, että nyt me todennäköisesti ollaan jonkun pahan kanssa tekemisissä, eikö niin, että me niin kuin tiedostetaan se tilanne, niin miten sä lähdet kohtaamaan sitä?
Jos sanotaan nyt näin, että tulee aivan uusi asiakas, jota en ole ikinä ennen nähnyt, ja silloin haastehakemus, jossa hän sanotaan, että hän on toiminut tavalla, jota minä pidän paheksuttavana, niin totta kai se asia pitää hoitaa ammatillisesti ja huolella ja hänen näkökulmansa esille tuoden, että se prosessointi ehkä sitten siinä vaiheessa alkaa, kun asiakas on sieltä mun toimistolta lähtenyt tai muuta ja mietin niin kuin miltähän näissä, niin että mikähän tämäkin juttu on, että mitä hän ihmisistä tuntuu ja mitähän se vastapuoli ajattelee ja mitä hän tämän tekijän päässä liikkuu. Että kyllä se on niin kuin semmoista asia kerrallaan työstämistä.
Onko koskaan tullut semmoinen tilanne, että tuomio on ollut armahtava? Siis tarkoitan, että vaikka me ehkä tiedettäisiin tai kaikki tietää, että todennäköisesti tässä on niin kuin, kuitenkin puhutaan ehkä syyllisyydestä, niin onko tullut semmoinen tilanne, että nyt niin kuin syystä jos toisesta, niin armo käy oikeudesta?
No sanotaan, että enemmänkin on niin, että hyvin lieviä rangaistuksia tulee joskus, jos on tosiaankin niin kuin, ja lakikin se sali, että jos on niin kuin otettava kokonaisuudessaan huomioon, että paitsi se varsinainen rikos, niin myös se, että miksi se on tehty. Että kyllä se otetaan lain mukaan aina oikeudessa huomioon enemmän tai vähemmän.
Kohta mennään tauolle tai itse asiassa juuri nyt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Ja Ville, toinen kappale, toinen musiikkitoive. Mitä kuullaan ja onko joku tarina, miksi olet juuri päätynyt tähän kappaleeseen?
No CMX:n Ruoste, omien teinivuosien musiikkia jostain 90-luvulta. Musta siinä on tämmöistä pohdiskelua palaneiden kotien tuhkasta, josta tulee tietysti Ruanda mieleen ja murhaajan kädet, jotka etsivät päätä, jota silittää ja tuntea maailman painon, jossa tulee aika moni asiakas vuosien varata mieleen.